Areena.
On teorioita, joiden mukaan ikään kuin esikoiset on semmoisia niin kuin johtajatyyppejä ja kuopukset on jotenkin sitten semmoisia, jotka saa eniten hoivaa ja sitten keskimmäiset on tosi hyviä neuvottelijoita, koska heidän pitää luovia tavallaan näiden sisarusparven ensimmäisten ja viimeisten välissä. Ja se jotenkin tällaisella keittiöpsykologialla ja sellaisella arkiajattelulla, niin se on niin kuin hirveän herkullinen teoria ja siihen tartutaan helposti.
Mediassa väitetään usein, että esikoiset ovat johtajatyyppejä, kuopukset huolettomia ja keskimmäiset sovittelijoita. Mutta pitävätkö nämä stereotypiat paikkansa? Mitä tutkimukset kertovat tästä? Vaikuttaako asemamme sisaruskatraassa tai ylipäätään sisarussuhteet persoonallisuuteemme tai menestymiseemme elämässä? Sitä selvitetään tässä Tiede Ykkösessä. Tervetuloa mukaan. Minä olen Minna Korhonen. Ihminen on laji muiden eläinten joukossa. Luontodokumenteissa näemme, miten vaikka leijonat tai karhut opettavat pentujaan tulemaan toimeen keskenään ja laumassa. Monilla lajeilla sisarusten tiet kuitenkin eroavat varhaisessa vaiheessa lopullisesti. Toisin on ihmisillä. Sisaruussuhteet kulkevat mukana läpi elämän niin hyvässä kuin pahassa. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi suhteet muodostuvat? Onko kyse evoluution oikuista vai pelkästään ihmisten välisestä kemiasta? Onko sisäämme kirjoitettu ikuinen ristiriita, joka saa sisarukset toisaalta auttamaan, mutta myös kilpailemaan keskenään? Entä mitä jos sisaruussuhteet puuttuvat? Ainoista lapsista vallitsee myös leimaavia ja usein negatiivisia stereotypioita, kuten että he ovat itsekkäämpiä kuin sisarusten kanssa kasvaneet. Mutta pitääkö se todella paikkansa? Ovatko he kenties onnellisempia kuin muut?
On joitakin tutkimuksia, joissa näyttää siltä, että aivan varhaisessa päiväkodi-iässä niin ainoina lapsina kasvaneet on sosiaalisesti vähän taitamattomampia kuin sellaiset, joilla on sisaruksia. Mutta nämä erot häviää sitten, kun ne lapset kasvaa. Se kertoo nyt ainakin siitä, että ihmiset oppii sosiaalisia taitoja myös muissa suhteissa kuin sisarussuhteissaan. Eli meidän sosiaalisuuden kehittymiseen ei tarvita sitä, että siinä perheessäni on joku, jonka kanssa harjoittelee niitä sosiaalisia taitoja, vaan lapset törmää toisiin lapsiin ja aikuisiin ja erilaisiin ihmisiin elämänsä varrella tosi monissa eri paikoissa ja pääsee niitä harjoittelemaan. Näitä sosiaalisia taitoja.
Näin totesi Väestön tutkimuslaitoksen johtava tutkija Venla Berg, jonka kanssa pohdimme myöhemmin, miten lapsuusaika, sisarusten ikäerot ja vanhemmat vaikuttavat sisarussuhteiden laatuun ja kuinka tulemme toimeen keskenämme. Koska tässä ohjelmassa tutkitaan sitä, miten sisarukset tulevat toimeen keskenään, on selvitettävä, mikä sanelee sen, miten ihmiset käyttäytyvät ja reagoivat asioihin. On olemassa useita persoonallisuuspiirteiden teorioita, mutta tässä yhteydessä käytän yhtä suosituinta. Viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoriaa, siihen kuuluvat avoimuus, sovinnollisuus, tunnollisuus, neuroottisuus sekä ekstroversio, eli ulospäin suuntautuneisuus. Nämä viisi erilaista piirrettä on hyvä tietää, kun poraudumme siihen, mihin esikoisiin, kuopuksiin ja keskimmäisiin kohdistuvat stereotypiat oikein perustuvat. Persoonallisuustutkija Sointu Leikas Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisestä instituutista.
No, meillä on tästä itse asiassa aika hyvää tutkimusta olemassa ja sen perusteella näyttää siltä, että näillä väitteillä ei ole perää, eli syntymäjärjestyksellä ei ole mitään yhteyttä persoonallisuuspiirteisiin, vaan esikoiset, keskimmäiset ja kuopukset on persoonallisuudeltaan aivan samanlaisia, tai siis erilaisia, mutta syntymäjärjestys ei siihen vaikuta.
Voisi lähteä purkaa sitä, että mistä tämmöiset on syntynyt, tämmöiset väitteet ja uskomukset?
Joo, se on ihan mielenkiintoinen yksityiskohta, että itse asiassa nämä on ollut kiinnostuksen kohteena jo ihan psykologiatieteen alkuaikoina. Eli yksi todennäköisesti ensimmäisistä tieteellisistä tutkimuksista, mitä psykologian, modernin psykologian piirissä tehtiin, sen teki toi Sir Francis Galton 1870, missä hän halusi tietää, että onko englantilaisista tiedemiehistä tiettyyn statukseen yltäneet useammin esikoisia kuin myöhemmin syntyneitä lapsia. Ja hänen tutkimuksessa hän havaitsi, että näin oli, mutta tässä on saattanut olla aika valikoitunut tämä otos ja muutenkin ehkä ei ole käytetty ihan moderneja menetelmiä. Mutta varsinkin älykkyyden suhteen tämä syntymäjärjestys on ollut suuren kiinnostuksen kohteena, että onko joku sisarussarjassa keskimäärin älykkäämpi kuin toinen. Sitten persoonallisuuden suhteen tässä oli se, että meillä ei pitkään aikaan ollut sellaista hyvää persoonallisuusmallia jo perusteltua empiirisesti hyvin empiriaan pohjautua mallia siitä, että mitä persoonallisuuspiirteitä on olemassa, miten niitä kannattaa kuvata ja mitata, mutta se on ehkä aika mielenkiintoista, että lähes heti sen jälkeen, kun tämä viiden suuren piirteen malli, joka on nykyään aika yleisesti hyväksytty, siinä on omat vikansa, mutta se toimii aika hyvin ja sillä on hyvä empiirinen pohja, eli se kuvaa hyvin yksilöiden välisiä eroja tavoissa käyttäytyä ja tunteja ajatella, niin aika pian sen läpilyömisen jälkeen esitettiin, tai tämmöinen tutkija Peter Salloway esitti omaan tulkintaansa evoluutiopsykologiasta perustuvan teorian siitä, miten syntymäjärjestys vaikuttaisi näihin viiteen suureen piirteeseen. Ja tämä oli vuonna 1996, eli tämä viiden suuren piirteen malli niin kuin sai tämän jalansijansa siinä 90-luvun alussa. Ja Salwayn teoriassa tosiaan hänen mukaansa, tai tämä perustui tosiaan hänen tulkintaansa evoluutiopsykologiasta, missä hän ajatteli, kuten evoluution perustuvassa käyttäytymistutkimuksessa usein ajatellaan, että mikä antaa ihmiselle parhaat resurssit elämässä selviytymiseen ja suvun jatkamiseen, ja hänellä oli se idea, että monilapsisessa perheessä eri kohtaan sisarussarjaa syntyneillä erilainen käyttäytyminen tuottaa parhaat resurssit, ja hänen ideansa oli se, että esikoiset olisi dominoivempia, tunnollisempia, tämmöisiä suorituskeskeisempiä, ja sitten nuorimmat olisi sitten tämmöisiä sosiaalisempia, iloisempia ja luovempia. Keskimmäisten kohdalla se, mä en nyt ihan muista tarkalleen, ne oli ehkä hieman epämääräisempiä ne ennustukset, mutta siinä oli ideana tosiaan se, että esikoiset saa vanhemmiltaan parhaat resurssit käyttäytymällä dominoivasti, tunnollisesti ja näin poispäin. Ja sitten taas nuorimmat saa eniten huomiota ja parhaat resurssit käyttäytymällä luovasti ja iloisesti ja hauskasti ja sosiaalisesti.
Joo.
Tosiaan sitten tässä aika pian tämän teorian esittämisen jälkeen, niin tehtiin muutama tutkimus melko pienillä otoksilla kylläkin, missä saatiinkin tämän teorian mukaisia tuloksia, mutta sitten kun niitä tutkimuksia katsoi tarkemmin, niin ne oli tehty sillä tavalla, että yksi lapsi sisarusparvesta oli arvioinut kaikki sisarukset siinä perheessä, eli näissä on tällaisia metodisia ongelmia. Mutta sitten nyt viimeisen 10 vuoden aikana on tehty 2 todella suurta ja erittäin menetelmällisesti laadukasta tutkimusta. Toisessa oli yhteensä noin 45 000 brittiä, amerikkalaista ja saksalaista. Ja saatan sanoa pikkusen väärin, on 35 000 tai 45 000. Ja sitten toisessa oli 377 000 amerikkalaista nuorta aikuista. Näissä kaikki oli tehty korrektisti ja mitään persoonallisuuseroja syntymäjärjestykseen liittyen ei löytynyt.
Onpa siis ihan äärimmäisen kiinnostavaa, että se on tullut sieltä jotenkin se, mikä pysyy tosi sitkeänä. Että nyt ihan just katsoin ihan näitä tuorempiakin otsikoita, mitä viime vuosinakin, niin usein on niin, että niissä lukee, että tiesitkö, että syntymäjärjestys voi sisarusten kesken vaikuttaa siihen persoonallisuuteen. Niin miksiköhän se on jäänyt niin sitkeästi elämään?
Joo, sikäli kun mä oon katsonut näitä niin kuin populaarimediassa olleita otsikoita, niin ne on aika pitkälle usein tämän Salloween teorian mukaisia. Eli jotenkin ne on vuotanut sieltä hänen niin kuin teoreettisista lähtökohdistaan ihmisten jokapäiväiseen keskusteluun. Ja sehän on kyllä varmaan niin, että tuskin mikään tällainen psykologian teoria herättää kiinnostusta, ellei se jotenkin resonoi ihmisten omissa kokemuksissa ja intuitioissa. Eli siis se Salloween teoria, todennäköisesti se vastaa jotain meidän intuitioita, jotka kuitenkin on vääriä. Ja siis tähän liittyy tietenkin paljon hyvin vahvasti ihmisiä kiinnostavia asioita, kun tähän liittyy se, että millainen minä itse olen, miten minä eroan muista. Ja usein esimerkiksi perheissä, todennäköisesti monilapsisissa perheissä käy niin, että itseensä tutustuu vertaamalla itseään muihin, ja tietenkin sisarukset on siinä se läheisin vertauskohta. Ja toki sitten vanhemmiltakin saattaa tulla sitä, ihan siis hyväntahtoisesti, en tarkoita tällaista negatiivista vertailua, vaan vanhemmilta saattaa tulla vertailua, joka perustuu siihen, että yksi lapsista on vaan sosiaalisempi kuin muut, ja hän on se perheen sosiaalinen ilopilleri, mutta sitten nämä muut lapset ei välttämättä ole yhtään sen vähemmän sosiaalisia verrattuna koko vertaisryhmäänsä. Eli tämä on hyvin sellainen asia, mitä ihmiset varmasti hyvin paljon tekee omassa arkielämässään jatkuvasti, ja joka on myös hyvin kiehtova, koska totta kai kaikkia kiinnostaa, millainen minä olen, millaisia mun lapset on yksilöinä ja verrattuna toisiinsa. Ja sitten jos ajatellaan näitä nimenomaisia Sullivanin teoriasta lähteneitä stereotyyppejä, niin kyllähän se varmaan keskimäärin myös on niin, että esikoiselle annetaan usein enemmän vastuuta ja hän hoitaa nuorempia, joten on hyvin luontevaa ajatella, että hänen persoonallisuutensa jotenkin muodostuisi sen mukaiseksi. Sitten kun tämä teoria on vielä tukenut näitä stereotyyppejä, niin ei ole mikään yllätys, että ne on lähtenyt elämään omaa elämäänsä.
No, mitä tämmöisiä stereotyyppejä ja tämmöisiä lauseita, että itsekin kyllä niitä pengoin, niin tosiaan toi oli just nimenomaan, mikä sanot, että esikoisesta tuli vastuunkantaja mukamas, siis näiden uskomusten mukaan, ja että tosiaan kuopus olisi semmoinen luovempi, kun taas sitten esikoinen, enemmän semmoinen kuin johtajatyyppinen, että tämmöisiä, ja mitä muita sinulla tulee meidän tämmöisiä yleistyksiä, mitkä ei pidä paikkansa.
No, noiden lisäksi mä oon kuullut usein sanottavan, että keskimmäinen on tämmöinen neuvottelija ja sovittelija. Se on sellainen hyvin vahvasti elävä niin kuin ihmisten mielissä ja intuitioissa, mutta mun mielestä mä en ole nyt ihan varma siitä, että mitä tässä evoluutiopsykologian perustuvassa teoriassa alun perin sanottiin keskimmäisistä. Voi olla, että sekin on lähtöisin sieltä, mutta että sekin saattaa ihan perustua tämmöiseen niin kuin tavallaan terveen järjen intuitioon, että keskimmäinen on siinä välissä, että hänen täytyy sitten jollain tavalla tulla toimeen sekä sen vanhemman että nuoremman sisaruksen kanssa. Eli se on voinut lähteä ihan tämmöisestä niin kuin oman perheen sisällä tapahtuvasta havainnoinnista ja tämmöisestä terveen järjen pohdinnoista, mutta tässä tapauksessa ne ei pidä paikkaansa, keskimmäiset ei ole sen sovinnollisempia kuin muutkaan.
Joo, ja sitten tuossa varmaan itsellä tulee mieleen, että näitä kun luki sitten liittyen ihmisten semmoisia kommentteja tämmöisiin artikkeleihin, missä väitettiin, että sisarusten syntymäjärjestys vaikuttaa, niin sitten siellä oli just joku esikoinen, että no niin justi, että näin se on, että siellä oli kaikista sille, että no näin, tämä tuntuu juuri niin kuin nappiin minun persoonallisuuteen ja kokemuksiini sopivalta nämä, niin miten se on, että mehän niin kuin löydetään niistä aina itsemme?
Kyllä, jo ilman muuta. Ja tässähän on se, että myöskin usein varmaan ne, joihin nämä sopii, niin he sitten mielellään siitä puhuu. Mutta sitten meillähän on ihan tämmöinen havainto, että on olemassa tämmöinen vahvistusharha. Eli jos ihmisille annetaan kuvaus ja sanotaan, että tämä on nyt tehty sinusta joidenkin antamiesi tietojen perusteella, niin ihmiset uskoo siihen, vaikka se olisi täysin niin kuin vaikka tietokoneella generoitu ilman mitään tietoa ihmisestä. Et tähän varmaan perustuu myös esimerkiksi astrologian viehätys. Ihmiset tykkää saada tietoa itsestään, se varmaankin auttaa monia ymmärtämään itseään ja asettamaan jotain kokemuksia, esimerkiksi perspektiiviä. Ja tämä on hyvin ymmärrettävää ja siinä ei tietenkään ole mitään vikaa, mutta on tietysti hyvä myös käydä läpi se, mitä tiede näistä asioista sanoo.
Persoonallisuustutkija Sointu Leikas mainitsi käsitteen vahvistusharha. Sehän on psykologinen ilmiö, joka saa ihmisen etsimään ja havaitsemaan omia ennakkokäsityksiä tukevaa tietoa. Toisin sanoen, uskomuksemme vaikuttavat siihen, miten tulkitsemme tietoa ja poimimme ne asiat, mitkä vahvistavat omaa maailmankuvamme ja myös käsityksiä itsestämme. Tämän vuoksi esimerkiksi horoskoopit ja self-help-oppaiden ihmisluonehdinnat tuntuvat pitävän paikkansa. Nyt puheenvuoron saa Väestön tutkimuslaitoksen johtava tutkija Venla Berg, joka tutkii sisaruussuhteita ja vanhemmuutta. Mitkä asiat vaikuttavat perheen sisäisiin rooleihin ja kuinka ne heijastuvat aikuisuuteen? Mikä merkitys lasten ikäerolla on sisaruussuhteisiin ja perhedynamiikkaan eli voimasuhteiden vaihteluun? Onko hyvä olla pieni ikäero vai olisiko parempi jättää useampi vuosi väliin? Kärsivätkö vai hyötyvätkö sisarukset jommasta kummasta tilanteesta? Entä mitä tarkoittaa, kun puhutaan esikoisuusedusta? Tutkija Venla Berg.
On asioita, jotka oikeasti ovat yhteydessä siihen siihen asemaan, missä on perheessä, niin kuin siinä sisarussarjassa. Ja yksi on tällainen esikoisetu, firstborn advantage, se on ihan sellainen käsite niin kuin kirjallisuudessa tai tutkimuksessa, niin esikoisilla on etua siitä, että he syntyvät sinne perheeseen ensin. He saavat vanhempien jakamatonta huomiota sen aikaa ennen kuin sinne syntyy seuraava sisarus. Ja tämä on monissa tutkimuksissa havaittu, että se on sit esikoisuus on yhteydessä siihen, että on keskimäärin vähän korkeampi tulotaso aikuisena, esikoiset on keskimäärin vähän koulutetumpia kuin seuraavana syntyneet sisarukset. Joo, että tämä on sellainen asia, mikä sitten taas on näkyy, että se ei liity näiden esikoisten persoonallisuuteen, vaan ihan todennäköisesti siihen, että heillä on tämä etu, mitä seuraavilla siihen perheeseen syntyvillä lapsilla ei ole. Sitten tiedetään myös, että jos sen esikoisen ja seuraavan lapsen välissä on riittävän pitkä aika, niin sitten se seuraavakin lapsi saa tämän firstborn advantagein, eli sitten kun siinä alkaa olla niin kuin yli 6 vuotta siinä syntymän, tai se syntymän väli alkaa olla 6-7 vuotta, niin silloin se tavallaan häviää se seuraavaksi syntyneiden ikään kuin epäetu, mikä se nimi on, niin tavallaan se. Eli silloin se seuraavakin lapsi saa ikään kuin tämmöisen bonuksen siitä, että silloin se toinen edellinen lapsi on jo niin vanha, että vanhemmilla on sen verran aikaa keskittyä siihen seuraavaan. Huomioon saa niin kuin tavallaan samalla tavalla kuin esikoinen.
Joo. Nämä on tämmöisiä kestoaiheita, mitä käydään lehdissä ja mediassa muutenkin. Ja muutenkin voisi nostaa ikäeroista, että nekin kiinnostaa, että mitä sisaruksen ikäerot merkitsee niille suhteille.
No tästä on jonkun verran tutkimusta, ja itsekin olen tehnyt ikäeroihin liittyvää tutkimusta. Isoin löydös on se, että hyvin lyhyet ikäerot on haitallisia niille sisaruksille. Ja se todennäköisesti liittyy just tähän vanhempien resursseista kilpailemiseen, eli silloin jos perheessä on tosi samanikäisiä lapsia tai että heillä on tosi pienet ikäerot, niin heidän tarpeensa suhteessa aikuisiin tai vanhempiin on suht samanlaiset, eli silloin he joutuu niin kuin enemmän kilpailemaan niistä resursseista. Ja sitten jos on pidempi ikäero, niin silloin ne tarpeet on vähän erilaiset, joten ne ei niin kuin kilpaile ikään kuin samoista resursseista ja se helpottaa sitä tilannetta.
Niin, jos olisi vaikka pari vuotta väliä syntymän, niin kuin sisarusten syntymän välillä, niin onko se sitten semmoinen hyvä?
No 2 vuotta on itse asiassa vielä niin kuin tutkimuksessa määritellään aika lyhyeksi syntymän väliksi. Ja siihen on, niin kuin semmoiseen on vielä liitetty sellaisia riskejä.
Just.
Mutta et sitten kun se alkaa mennä niin kuin 3 vuoteen tai vähän siitä yli, niin se näyttää semmoiselta optimaaliselta ikään kuin näiden tutkittujen mittareiden perusteella tai jotenkin suhteessa niihin, mitä nyt on tutkittu, niin semmoinen niin kuin 3-4 vuoteen näyttäisi olevan semmoinen optimaalinen.
Ja niin se sisaruksilla
nimenomaan semmoinen väli. Ja itse asiassa se on se väli, mitä sitten kun on tutkittu tämmöisiä metsästäjäkeräilijäyhteisöjä, joissa eletään, ajatellaan, että niissä eletään sellaista elämää, mitä ihmiskunta on noin niin kuin historiassaan kaikista pisimpään elänyt ennen niin kuin maatalousyhteiskuntaa ja maatalouden keksimistä, niin näissä se syntymäväli on suunnilleen sen 3-4 vuotta.
Just.
Siellä se liittyy erityisesti siihen, että naiset imettää tai äidit imettää aika pitkään ja se, että ei ole kuukautisia, niin se jatkuu sille sen verran pitkään, että sitten se tavallaan seuraava raskauksiin tulemisen mahdollisuus on sitten vasta vähän myöhemmin.
Onpa jännittävä kuulla toikin, että toisaalta tuommoiset, jos ihmiset suunnittelee perhettä, niin tuommoisiakin voi huomioida, että jos haluaa, että sisarussuhteet jotenkin, olisiko ehkä tasapainoisempia sitten, niin. Tai ettei ole semmoisia liikaa häiriötekijöitä.
Niin, no siitä on sitten myös tehty tutkimusta, että miten ne syntymävälit on yhteydessä sitten lasten välisiin suhteisiin, sisarusten välisiin suhteisiin, niin on, sitä on aika vähän sitä tutkimusta, mutta että vaikuttaisi siltä, että hyvin lyhyet syntymävälit on yhteydessä siihen, että niillä lapsilla on enemmän konflikteja, mikä nyt niin kuin kaiken tämän tiedon valossa on ihan ymmärrettävää, että silloin he enemmän kilpailee niistä vanhempien resursseista ja niistä samoista resursseista, jolloin sitten tulee enemmän konflikteja sisarusten välillä. Sitten on myös tutkimuksia, että, että sekä niitä konflikteja on enemmän, että se sisarussuhde voi olla niin kuin emotionaalisesti läheisempi. Eli silloin, kun on hyvin samanikäinen sisarus, niin silloin se voi muodostua myös aika läheiseksi se suhde. Mutta tätä tutkimusta on aika vähän, joten mitään sellaista ihan viimeistä sanaa ei voi sanoa, mutta ainakaan ei näytä myöskään siltä, että ne pidemmät syntymävälit olisi mitenkään tuomio sille sisarussuhteelle, vaan pidemmilläkin syntymäväleillä syntyneet sisarukset näyttää kuitenkin löytävän toisensa ja etenkin aikuisuudessa niin olevan sillä tavalla ihan samalla viivalla kuin sitten enemmän lähekkäin syntyneet sisarukset.
Nyt olemme puhuneet sisaruksiin liittyvistä stereotypioista, mutta on syytä nostaa pöydälle myös ainoisiin lapsiin liittyvät, usein negatiiviset ennakkokäsitykset.
Joo, niistähän on tavallaan se taas semmoinen julkinen keskustelu tai se keittiöpsykologinen näkemys, niin on aika sellainen stigmatisoiva ja negatiivinen monesti ainoita lapsia kohtaan, eli että heistä kasvaisi jotenkin itsekkäitä ja lellittyjä, mutta tämäkään ei tutkimusten mukaan pidä paikkansa. Eli ainoat lapset ei näytä olevan mitenkään sellaisia, mitä ne stereotypiat antaa ymmärtää, eli näyttää siltä, että ainoana lapsena kasvamisesta on sille lapselle hyötyä samalla tavalla kuin esikoisille on hyötyä siitä, että he ovat syntyneet esikoisina. Eli he saavat vanhemmiltaan ne kaikki jakamattomat resurssit, mitä vanhemmillaan antaa, ja se hyödyttää heitä sillä tavalla, että ainoana lapsina kasvaneet on myös keskimäärin vähän koulutetumpia kuin muut, ja myös heillä on niin kuin korkeampi tulotaso, kun verrataan keskimäärin muihin. Että siitä sille lapselle voi olla sitten etua.
Taas kumoitui sitkeä stereotypia. Tulee mieleen, onko mikään elämässä ja meissä ihmisissä niin mustavalkoista, että kaiken voi tunkea tiettyihin raameihin. Jatketaan myöhemmin Venla Bärin kanssa siitä, miten lapsuusaika ja vanhemmat voivat vaikuttaa sisarussuhteiden laatuun. Vai onko kyse lopulta vain hyvistä tai huonoista yhdistelmistä, matcheista, joille ei voi mitään. Toisen kanssa synkkaa ja toisen taas ei. Jos ihmisen persoonallisuutta eivät määrää syntymäjärjestys ja sisarussuhteet, niin millä tavalla persoonallisuus oikein muodostuu? Kuten tiedämme, persoonallisuuspiirteet sanelevat, kuinka ajattelemme, tunnemme, reagoimme ja käyttäydymme. Haluamme usein määritellä itsemme tietynlaiseksi, esimerkiksi ekstrovertiksi, eli ulospäin suuntautuneeksi, tai introvertiksi, eli sisäänpäin suuntautuneeksi. Mutta miten tarkkoja rajoja näissä asioissa voi ylipäätään vetää? Ovatko persoonallisuuspiirteet alkuasetuksina geeneissämme? Persoonallisuustutkija Sointu Leikas.
Niin, no persoonallisuuden, jos puhutaan näistä viidestä suuresta piirteestä, jotka me tunnetaan parhaiten, niin se tiedetään kaksostutkimusten perusteella, että ne on jossain määrin periytyviä, jokainen niistä. Periytyvyys, no hyvin vaikea sanoa, siihen vaikuttaa tietenkin myös sit menetelmällinen tarkkuus ja muu, mutta ehkä noin 30-40% kaksostutkimusten perusteella periytyviä, mutta sitten niinku mitään spesifejä geenejä tai mitään taustabiologiaa ei ole pystytty löytämään, ja me ei tiedetä, mistä se loppuvarianssi tulee. Perheolosuhteita on yritetty tässä tutkia, mutta mitään sellaista selkeää vastausta ei ole saatu, eli se on arvotus, mistä se loppu, mikä ei tule geeneistä, niin tulee. Tosiaan nykypersoonallisuustutkimuksessa tämä viiden suuren piirteen malli on hyvin perusteltu ja yleisesti melko hyväksytty, eli siihen kuuluu viisi piirrettä, ekstroversio versus introversio, johon kuuluu tämmöinen assertiivisuus, sosiaalisuus, positiiviset emotiot. Sitten meillä on emotionaalinen tasapainoisuus versus neuroottisuus, joka taas kuvaa yksilöiden välisiä eroja negatiivisten tunteiden kokemisessa, haavoittuvuisuudessa, stressiherkkyydessä. Sitten meillä on sovinnollisuus, joka kuvaa yksilöiden välisiä eroja tämmöisessä yhteistyöhalukkuudessa, ystävällisyydessä, empaattisuudessa, luottavaisuudessa. Sitten avoimuus uusille kokemuksille, joka kuvaa yksilöiden välisiä eroja ajattelun joustavuudessa ja valmiudessa kokeilla uusia tapoja ja asioita. Ja sitten tunnollisuus, joka kuvaa yksilöiden välisiä eroja velvollisuuden tuntoisuudessa, vastuun tuntoisuudessa ja tämmöisessä päämäärätietoisuudessa.
Miten pysyviä nämä on tämmöiset, jos on näitä piirteitä?
Melko pysyviä, joo. Eli paljon on tehty tällaisia pitkittäistutkimuksia läpi elämän ja ihan nuorena mitatut persoonallisuuspiirteet on vielä kohtuullisen voimakkaasti yhteydessä keski-iässä ja jopa vanhuudessa mitattuihin piirteisiin.
Ja toi jotenkin selittää vielä, niin kuin, että mistä ollaan puhuttu, että ei ne voi pitää paikkansa ne väitteet, että oletko esikoinen kuopusta, mitä, jos ne persoonallisuudet piirteet on jo.
Niin kyllä, siis tälleen hyvin yleisellä tasolla voi sanoa, että vaikuttaa siltä, että hyvin vahvasti me ollaan jo syntyessämme, niin ainakin meillä on ne persoonallisuuden idut. Ja me ollaan, lapsuudessa ne ei tule niin hirveän voimakkaasti esiin, koska lapsen elämään ympäristö vaikuttaa niin paljon, mutta nämä persoonallisuuserot lähtee sitten murrosiässä näkymään ja aikuisuudessa vielä vahvemmin.
Ja millä tavalla voi vaikuttaa siihen, vai voiko ylipäätään siihen persoonallisuuspiirteisiin?
No klassinen näkökulma on ollut, että ei voi, mutta nyt kun on havaittu, että esimerkiksi tämä, ei kovin yllättävästi tämä piirre emotionaalinen tasapainoisuus versus neuroottisuus on se, mitä on käytetty sitä toisesta ääripäästä. Se ennustaa esimerkiksi mielenterveyden ongelmia suhteellisen vahvasti ja ylipäätänsä sitä, että ihminen ei ole niin onnellinen ja ei ole niin tyytyväinen elämäänsä, niin on kehitetty tämmöisiä niin kuin interventioita, joilla on pyritty ihan muuttamaan ihmisen neuroottisuuden tasoa, että me ihminen siirtyisi lähemmäs tätä emotionaalisen tasapainoisuuden päätä. Ja niistä on ihan lupaavia tuloksia, eli ne on niin kuin käytännössä tämmöistä, niin kuin usein tämmöistä älypuhelinen välitteistä terapiaa tavallaan, mitä nämä ihmiset, jotka osallistuu näihin, niin sitten käy läpi esimerkiksi joitakin kuukausia. Ja niistä on niin kuin ihan joitain tuloksia saatu, että se saattaa ainakin jollain aikavälillä muuttuakin sitten positiivisempaan suuntaan.
Että voi ainakin vähän hilata sitä johonkin toiseen suuntaan sitä.
Kyllä
ainakin. Tässä on tämmöinen, just että siinä on todellakin, että ei tunne elämäänsä tai oloaan hyväksi, niin että se on sitä persoonallisuudestakin myöskin.
Joo, se on just lähtenyt siitä, kun on vähän turhauduttu siihen, että tosiaan persoonallisuus, neuroottisuuspiirre nimenomaan ennustaa niin vahvasti oikeastaan kaikkea negatiivista elämässä, niin sit siitä on lähtenyt nämä ideat siitä, että jos sitä voisikin muuttaa. Mutta aika harvinaista tämä on, että yleensä tutkimukset on sitä, että katsotaan, miten persoonallisuuspiirteet ennustaa eri asioita, ja niitä pidetään stabiileina, ja ne onkin siis hyvin stabiileja.
Mitä hyötyä sun mielestä siitä on, että sä tunnistat itsessäsi sen, että tietää, millaisia piirteitä on?
Varmaan 15 vuotta sitten nuorena persoonallisuustutkijana mä olisin sanonut, että no se on tärkeää, koska silloin voin esimerkiksi ymmärtää, mitkä asiat on mulle vähän vaikeampia kuin toiset, mutta nyt itse asiassa tällaisen uuden tyyppisen persoonallisuustutkimuksen myötä, missä me esimerkiksi lähetetään ihmisille just tällaisia pieniä kyselyjä, että siitä, miten he on käyttäytynyt juuri sillä hetkellä, vaikkapa viikon ajan monta kertaa päivässä, niin ne on osoittanut, että ihmiset pystyy käyttäytymään koko sen piirteen kirjon mukaan, riippumatta siitä, mikä se heidän piirteensä taso on. Eli itse asiassa ihmisten käyttäytyminen on hyvinkin joustavaa. Et itse asiassa se, mitä kannattaisi muistaa esimerkiksi on, että ei, jos vaikka kokee olevansa introvertti, niin sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että sä et voi mennä juhliin, tavata suuria, esiintyä suurille ihmisjoukoille, sulla ei voisi olla isoa kaveripiiriä, vaan tämä ei millään tavalla pidä paikkaansa.
Hyvä kuulla, ja just tämä, että kun väitetään, että joku on vaikka introvertti, joku on ekstrovertti, niin miten sen rajan mukaan voi vetää, vai voiko ylipäätään?
No ei voi, eli siis tämä on vähän samanlainen varmaan kuin tämä syntymäjärjestysjuttu, että ihmisiä auttaa se ja miellyttää se, että he voi niinku kuvata itsensä jollain niinku kategorialla esimerkiksi. Sehän on hyvin niin kuin, varmasti itse ymmärrystä lisäävää ja omia kokemuksia selittävää. Mutta siis tosiaan jokainen näistä piirteistä, suurin osa ihmisistä asettuu johonkin siihen keskiarvon tuntumaan. Että äärimmäisen harva on siellä ääripäässä niin, että heitä voisi niin kuin sanoa ekstrovertiksi niin kuin tyyppinä tai introvertiksi tyyppinä. Eli nämäkin, jotka niin kuin piirretasoltaan ovat siellä ääripäässä, pystyvät edelleenkin käyttäytymään sen koko piirteen kirjon mukaisesti ja jokapäiväisessä elämässään tutkimusten mukaan myös käyttäytyvätkin.
Näin totesi Sointu Leikas, joka tutkii sosiaalista käyttäytymistä, persoonallisuutta ja arkielämän dynamiikkaa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä instituutissa. Palataan hänen kanssaan myöhemmin vielä tämän Tiede Ykkösen pääteemaan, eli sisarusten ikäjärjestykseen liittyviin stereotypioihin ja erityisesti siihen, että esikoisten väitetään olevan hyviä johtajia. Se toistuu niin usein mediassa, että on pakko setviä sitä vielä tarkemmin. Mitä tutkimukset oikein kertovat esikoisten älykkyydestä? Entä ovatko ainoat lapset onnellisempia kuin sisarusten parissa kasvaneet? Nämä selviävät ohjelman loppupuolella. Joillakin eläinlajeilla pesujen jäsenet aloittavat itsenäisen elämän varhaisessa vaiheessa, eivätkä ne enää ole sidoksissa sisaruksiinsa. Esimerkiksi karhut ovat sellaisia. Ihmisillä asiat ovat toisin. Sisarussuhteet kulkevat mukana läpi elämän, olivat ne sitten hyvät tai huonot. Mikä sitten vaikuttaa siihen, millaisiksi suhteet muodostuvat? Onko kyse pelkästään sattuman oikuista, kuinka hyvin tulemme toimeen keskenämme? Voisiko evoluutiolla olla tässä merkityksellinen vaikutus? Väestöliiton johtava asiantuntija Venla Päri.
Yleisesti ajatellaan, että ne on usein ihmisen pisimpiä ihmissuhteita, eli pidempiä suhteita kuin vaikka vanhempiin olevat suhteet, koska yleensä vanhemmat kuolee aikaisemmin ja sisarukset kulkee siinä elämän mukana. Sellaisille, jotka ei ole esikoisia, niin voi kulkea jopa koko elämän siinä varrella. Eli ne on niin kuin ihmissuhteista tosi merkityksellisiä suhteita meille. Joo,
ja tässä käydään pikkuhiljaa vähän läpi, että mitä kaikkea ja niitä, vähän niitä, ehkä niitä roolejakin, mitä sisaruksilla on, niin minkälaisia niitä voi olla, riippumatta siitä, onko esikoinen tai kuopus tai...
Niin. No ehkä sellainen niin kuin mun jotenkin lähtökohta tähän sisaruustematiikkaan on itse, mä oon siis psykologi taustaltani ja mulle sellainen ehkä lähin teoreettinen viitekehys on sellainen evoluutioteoreettinen viitekehys, eli mä katson ihmisiä siltä kannalta, että miten me ollaan kehitytty tällaisiksi kuin me ollaan ja me ollaan laji muiden joukossa, niin tältä näkökannalta, niin sisarukset on, niissä on niin kuin tavallaan sisarussuhteissa on kaksi sellaista tärkeää komponenttia. Toinen on se, että sisarukset jakaa yhteisiä geenejä, eli heillä on niin kuin yhteisiä ikään kuin geneettisiä intressejä tässä elämässä. Ja sitten he jakavat vanhemmat ja taistelevat siis ikään kuin vanhempien resursseista, etenkin silloin lapsuudessa. Eli sisarussuhteeseen on tavallaan sisään kirjoitettu semmoinen niin kuin ristiriita siitä, että toisaalta autetaan ja ollaan niin kuin samassa veneessä ja sitten toisaalta se toinen on niin kuin kilpakumppani, koska se vie sulta niitä vanhempien resursseja, mitä itsellekin haluaisi.
Mutta kun nämä roolit on siellä lapsuudessa, niin miten ne sitten heijastuu aikuisuuteen?
No siitä ehkä voi sanoa sen, että sisaruutta on niin perhesuhteista tutkittu kaikista vähiten, mikä on silleen hassua, etenkin jos miettii sitä, mitä mä ihan aluksi sanoin, että se on elämän pisimpiä ihmissuhteita yleensä tai monesti ihmisellä, niin sisarussuhteet on ollut silleen tavallaan vähän paitsiossa tässä, että paljon enemmän kun ollaan tutkittu perhesuhteita, niin on tutkittu niin kuin vanhemman ja lapsen tai lasten välisiä suhteita. Mutta siis kyllä siitä tiedetään asioita ja esimerkiksi yksi semmoinen niin kuin johdonmukaisin tutkimuslöydös on esimerkiksi semmoinen, että jos vanhemmat kohtelee sisaruksia kovin eriarvoisesti tai epätasa-arvoisesti tai eri tavoin, niin sillä on aika isoja vaikutuksia. Tai että se on yhteydessä heikompiin sisarussuhteisiin ja se voi heijastua sitten myös aikuisuuden sisarussuhteisiin. Eli semmoinen tasapuolinen vanhemmuus on itse asiassa niin kuin tämän sisaruskirjallisuuden tutkimuksen pohjalta, niin se on niin kuin oikeasti semmoinen tavallaan vaade, mihin vanhempien olisi hyvä jotenkin pyrkiä, koska se aidosti näyttäisi olevan yhteydessä siihen, että miten ne sisarukset keskenään tulee toimeen. Ja se näkyy tavallaan, että jos sisarukset kokee, että sisarusparvessa on joku, jota suositaan, niin se vaikuttaa niiden kaikkien sisarusten kokemuksiin niistä sisarussuhteista. Myös sen suositun sisarun, että se ei hyödytä edes sitä ikään kuin suosittua lasta omissa sisarussuhteissaan, vaan hänkin kokee ne omat sisarussuhteensa heikommiksi kuin muut. Ja sitten täytyy vielä sanoa, että tämä näyttää siltä tutkimusten mukaan, että se ei ole... Se tasapuolisuus ei tarkoita sitä, että kaikkia kohdellaan aina juuri samalla tavalla, vaan sitä, että ikätasoisesti ja ehkä jopa niin kuin lasten erilaiset vaikka temperamentit huomioon ottaen, niin vaan niin kuin lapset kokee, että me olemme tasapuolisesti kohdeltuja. Eli se ei tarkoita sitä, että sun pitää niin kuin kuusivuotiaalla pitää olla samat säännöt kuin kaksivuotiaalla, vaan ikään kuin, että lapset ymmärtää sen, että ikä voi tuoda erilaisia asioita siihen omaan ikään kuin sääntöpalettiin, mutta että semmoinen niin kuin oikeudenmukaisuuden kokemus on kuitenkin tosi tärkeä. Joo. Niille sisarussuhteille.
Mitä kaikkea siinä perheessä voi olla, mitkä sitten vaikuttaa, että niistä tulee tietynlaiset, ehkä niin kuin jotenkin epätasapainoisetkin?
No siitä on siis tutkimusta, tässä on monta asiaa, mistäköhän mä aloittaisin. No ainakin ehkä iso asia on se, että jos perheessä jollakin lapsella on jotain erityisyyttä, niin se aiheuttaa haasteita sinne perhesuhteisiin. Silloin vanhempien resurssit automaattisesti yleensä ohjautuu enemmän sille erityislapselle tai erityisille lapsille, jolloin siitä on aika paljon tutkimusta, että sitten voi olla, että se niinku heikentää sitä niiden ei-erityisten lasten tavallaan saamia resursseja niissä perheissä. Mutta se on niinku asia, joka on aivan täysin luonnollista ja johon vanhempi ei tavallaan voi, niinku, vanhempana sä et voi tavallaan niinku päättää olematta jotenkin huolehtimatta siitä niinku erityistarpeisesta lapsesta. Ja sitten on toki niinku, sit on tutkimusta siitä, että miten lapsen temperamentti ja sen aikuisen tai vanhemman temperamentti tavallaan osuu yksiin. Jotkut yhdistelmät on niin kuin parempia matcheja tavallaan keskenään, jolloin sitten vanhemmalle voi tulla sellainen olo, että tämän lapsen kanssa mulla on helpompaa kuin jonkun vaikka tämän toisen lapsen kanssa. Ja niin kuin ne voi olla aika tosi isoja ristiriitoja vanhemmissa aiheuttavia tilanteita, jos kokee, että toista lasta on vaikka helpompi ymmärtää tai kokee hänet läheisemmäksi. Ja tämä just tuo sitä niin kuin haastetta siihen tasapuoliseen vanhemmuuteen, mutta ne on niin kuin hyvä tiedostaa, että näin se on. Että me ollaan erilaisia meidän omilta synnynnäisiltä ominaisuuksiltamme ja sitten ne niin kuin meidän kokemukset, mihin me elämässä törmätään, niin ne muokkaa meitä.
Usein käy niin, että vanhemmat eroavat ja syntyy uusi perheitä, joissa on puolisisaruksia. Mitä tiedetään biologisten sisarusten ja ei-biologisten sisarusten suhteista?
No, tätäkin on tutkittu ja itse asiassa just läheiset kollegani ovat tehneet näitä tutkimuksia. Mä en itse ole niin paljon niin kuin siihen, mutta että puolisisarusten, jos on niin kuin vain yksi yhteinen vanhempi, niin heidän väliset suhteensa ovat ikään kuin juuri sen verran vähemmän läheisiä ja sen verran enemmän niin kuin konfliktialttiita kuin voisi olettaakin, että kun siellä on vähemmän tavallaan vähemmän niitä jaettuja geenejä, niin sitten tulee tavallaan enemmän se resurssikilpailu taas niin kuin ikään kuin korostuu. siinä tilanteessa. Ja sitten tietenkin, sit jos perheessä on ihan sellaisia sisaruksia, joilla ei ole ollenkaan yhteisiä geenejä, eli muutettu, tai vanhemmat ovat muuttaneet yhteen sille, että molemmilla on omia lapsia, niin se sitten näkyy niin kuin ikään kuin vielä enemmän, että kyllä ne uusperhetilanteet ja niin kuin puolisisarusten ja sitten tämmöisten, niin kuin, miksiköhän sitä sitten suomeksi sanottaisi, eikä step siblings on niin kuin englanniksi, mutta että sellainen, johon ei ole verisidettä, ikään kuin geneettistä sidettä, niin ne kyllä aiheuttaa sinne konflikteja ja niin kuin vaikeutta ja haasteita eri tavalla kuin sitten sellaiseen perheeseen, missä on vain molempien vanhempien lapsia. Ja tämä on taas tällainen niin kuin tuki ja apu ja resurssikysymys, eli näihin perheisiin me tarvittaisiin enemmän vielä tukirakenteita ja myöskin sellaista niin kuin psykoterapeuttista tukea mahdollisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa ne suhteet menee tosi hankaliksi. Ja sitten siellä on tietenkin, sitten jos miettii tätä niin kuin tasapuolista kohtelua, niin siellä voi tulla niin kuin aika isojakin tavallaan vanhempien, tai isojakin haasteita siihen, että miten kohdellaan tasapuolisesti sitten niitä kaikkia lapsia, joihin esimerkiksi vanhemmilla itsellään on sitten erilaiset geneettiset siteet esimerkiksi, tai ei-geneettiset siteet.
Se, mitä olemme asiantuntijoilta kuulleet, kumoaa monet stereotypiat liittyen esikoisiin, keskimmäisiin ja kuopuksiin sekä myös ainoisiin lapsiin. Tutkimusten mukaan sisarusten syntymäjärjestys ei siis vaikuta persoonallisuuspiirteisiin. Suhteiden laatuun voi kuitenkin vaikuttaa se, millaisessa perheessä on kasvanut ja minkälaiset vanhemmat sekä olosuhteet ovat olleet. Ja kuten on käynyt ilmi, evoluutiokin lyö meihin leimansa ja saa meidät kilpailemaan resursseista. Palataan vielä sitkeään ja usein toistuvaan väitteeseen, että esikoiset olisivat johtajatyyppejä, vaikka persoonallisuustutkimusten mukaan näin ei ole. On kuitenkin kiinnostavaa, millaisia tutkimustuloksia esikoisten älykkyydestä on saatu selville. Persoonallisuustutkija Sointu Leikas Helsingin yliopistolta.
Joo, siis tämä esikoiset on johtajia, se on usein toistuva väite. No persoonallisuustutkimuksen mukaan näin ei ole. Mutta sitten se tosiaan, mitä mä mainitsin alussa, että tämä on kiinnostanut myöskin älykkyyden piirissä hyvin paljon, niin siis siitä on hyvin pieni, mutta luotettava efekti olemassa, että esikoiset saa näissä formaaleissa älykkyystesteissä pikkiriikkisen parempia pisteitä keskimäärin kuin nuoremmat sisarukset. Ja siis tätä voidaan kuvata sillä tavalla, että siis esimerkiksi yhdet tutkijat kuvasivat sitä niin, että jos katsoo kaksilapsisia perheitä, niin niissä 52% esikoisella oli paremmat pisteet ja 48% taas nuoremmalla. Eli se on niin pieni se efekti, mutta se on luotettava, se toistuu otoksesta toiseen. Eli siinä on joku tämmöinen, ja sitä on yleensä selitetty niin, että keskimäärin vanhemmat laittaa pikkusen enemmän resursseja esikoiseen ja tukee hänen ehkä koulutusuransa ja älyllistä kehitystään, mikä sitten voisi näkyä myöskin valtavissa aineistoissa siinä, että esimerkiksi valtion päämiehissä olisi enemmän esikoisia. Siinä tosiaan tarvitsisi katsoa aivan valtavia aineistoja, että se efekti näkyisi, koska se on hyvin pieni.
Ja minusta on ihan hyvä niin kuin, ihan vaan jutellakin, vaikka siitä ei sellaista täyttä tietoa, mutta että on tuollaisia viitteitä. Ja sitten olikohan se just siinä samassa artikkelissa, että nimenomaan just, että jos on esikoinen tai sitten että on niin kuin, ainoa lapsi, niin sitten on hyvä verkostoituja, koska on joutunut etsimään ne kaverit itse, kun ei ollut leikkikavereita. Mitä sä sanot tähän?
No, käsittääkseni ainoiden lastenkaan persoonallisuus ei millään tavalla eroa monilapsisten perheiden lasten persoonallisuudesta. Sitähän on paljon oltu kiinnostuneita, että onko ainoat lapset jotenkin huonommassa asemassa sosiaalisuuden suhteen, niin kuin mainitsit, tai muuten jollain tavalla niin kuin, eri asemassa, ja siis hyvin pieniä eroja on löydetty. Yleensä ne on niin päin, että ainoat lapset on pikkusen onnellisempia, tai että heille yleisesti ottaen menee jotenkin paremmin, mutta nämä ei välttämättä ole luotettavia tuloksia. Mieluummin mä sanoisin ehkä, että mitään eroja ei ole sielläkään.
Ennen kuin laitetaan pillit pussiin, selvitetään vielä, miten ystävyyssuhteet eroavat sisaruussuhteista. Väestön tutkimuslaitoksen johtava tutkija Venla Berg.
Sisarussuhteet eroavat ystävyyssuhteista juurikin sillä, että että sisarusten kanssa yleensä jaetaan, tai se on yksi sisaruuden niistä määritelmistä, että on samoja geenejä, että joku vanhempi on sama. Jolloin sitten jos nyt ihan tälleen puhtaasti tällaisilta evoluutioteoreettisesta näkökulmasta katsotaan, niin meillä on meitä itseämme hyödyttää se, että me autamme ihmisiä, jotka jakavat samoja geenejä kuin me. Eli tavallaan niin kuin tutkimuksessa on havaittu, että tällaisten niin kuin geenejä jakavien ihmisten, verisukulaisten välinen avunanto on selvästi paljon automaattisempaa ja siinä vaaditaan vähemmän niin kuin vastavuoroisuutta kuin sitten sellaisten ihmisten välillä, joilla tätä geneettistä sidettä ei ole. Eli se, että minä autan sisarustani, niin se niin kuin hyödyttää myös mun geenejä pääsemään ikään kuin eteenpäin. Ja tämä nyt täytyy muistaa, että tämä ei ole siis mitenkään tietoista, vaan ajatellaan, että meillä on niin kuin käyttäytymismalleja, jotka saa meidät toimimaan tietyillä tavoilla. Sen takia, että ne geenit, jotka näin ovat toimineet, ovat päätyneet meihinkin. Mm. Eli tavallaan niin kuin vain sellaiset geenit, jotka jotenkin auttaa sitä, että tai saavat meidät toimimaan tavoilla, jotka auttavat niiden geenien niin kuin pääsyä seuraavaan sukupolveen, niin ovat meissä. Joten se, niin kuin, se on se mekanismi, että sen ei tarvitse olla mitään sellaista tietoista
ajattelua. Se on niin syvällä.
Niin, että se on jossain aivan syvällä. Ja sitten taas ystävyyssuhteita, kun ollaan tutkittu, niin se perustuu vastavuoroisuuteen. Eli ystävyyssuhteet herkemmin katkeaa silloin, jos alkaa tulla sellaista oloa toiselle siinä sen suhteen osapuolelle, että nyt mä annan koko ajan, enkä oikein saa tästä mitään. Ja se, niin kuin niiden funktio tavallaan on se, että niissä niin kuin molemmat auttavat toisiaan ja tukevat toisiaan. Ja sitten jos se ystävyyssuhde alkaa mennä niin kuin tosi epätasapainoon, niin siitä ei tavallaan ole enää hyötyä sille toiselle osapuolelle, jolloin sitten alkaa tulla sellainen niin kuin epäreilu olo ja niin kuin tulee rupeaa ärsyttää ja niin kuin ei ehkä halua pitää yhteyttä enää sellaiseen ystävään, jonka kokee, että se vaan koko ajan niin kuin mua tässä niin kuin lypsää tavallaan multa palveluksia eikä anna mitään takaisin. Ja sitten tämä sisarussuhteet, niin niissä toki voi olla niin kuin kaikenlaista epäreiluuden kokemusta ja kaikenlaista niin kuin konfliktia ja kitkaa ja kaikkea sellaista, mutta et sitä ei voi tavallaan, että sen sisarussuhteen ikään kuin poikki laittaminen, niin se on paljon harvinaisempaa.